Гість у нас сьогодні непростий.
Непростий, а золотий. Цей гість – це Анатолій Дністровий, письменник, віднедавна художник. До речі, доброго вечора.
Доброго вечора.
І якось так незвично з письменником Анатолієм Дністровим ми будемо говорити не про новий роман, не про нову книжку, не про нову збірку, а про нову виставку. Ця виставка називається «Ірреальні пейзажі». Вона у вівторок тижня, який уже закінчується, відкрилася у Національному музеї Тараса Шевченка на бульварі Тараса Шевченка у Києві. Я думаю, варто почати з цього. Що це за виставка, що це за ірреальні пейзажі?
Це моя така, скромно кажучи, підсумок мого цього періоду початківництва, хоча, я думаю, він і далі триває. Ну, вже десь рік з хвостиком, неповних півтора року я малюю, і це, я б сказав, от це така підсумкова виставка цього мого етапу, коли я вчуся вставати на нозі і ходити тільки.
І як ходиться по картині?
Ну, важко ходиться, насправді це дуже важкий труд. Мені здається, ну це довго говорити, те, з чим я, наприклад, стикнувся, я тепер по-іншому на це все дивлюся, аніж до того часу, коли я не малював картини. Те, що може здаватися нам дуже очевидним і простим, там, коли ми дивимося на роботу навіть якогось знакового художника чи дуже відомої людини, так, це насправді не так просто. Я з цим зараз стикнувся, і в мене реально кожен щотижня якісь відкриття. В ремеслі, в техніці, всьому-всьому.
А давайте одразу прикладемо, оскільки ми не можемо, ми радіо не можемо продемонструвати. Та, от що складно? Що здається просто, а насправді складно?
Ну, все складно. Це задум, це якась там композиційна структурність, так, роботи, там, потім та сама колористика. Ну, мені так старші художники, з якими я там, скажімо, знайомий, такі, вони мають імена, то вони кажуть, що слава Богу, що з кольорами все нормально. Це, мені здається, таке велике досягнення єдине поки що. А все решта дуже складно. Управління фарбами, фарби різного виробника, і там і європейські, і українські, і Китаї, ну, різні фарби. Вони всі різні за своєю структурою, і не все вдається, бо фарба себе по-іншому поводить. Це все досвіди. Тьма досвідів, мікродосвідів, з якими я стикаюся кожного тижня, кожного дня, по суті.
І тут у мене є прекрасна зірочка на поля з часів форуму видавців. У Львові, іду я Львовом, зустрічаю письменника Анатолія Дністрового, і чим він займається, роздивляється фарби на одній із яток. Це таке нове амплуа, насправді, ніколи не могла собі уявити щось подібне.
Якщо чесно, я також не міг уявити, ще там, скажімо, років два тому, що буду... У мене було бажання, я вам скажу чесно, було бажання ще раніше, там, і 10 років тому, і 15, і ще раніше займатися цим, але я просто розумів, якщо я в цю історію потраплю, то це я вже не зупинюся. А я ж дуже це бачу дуже навіть з точки зору побуту, навіть як людині жити з цим. Це накопичується, це збирається, це зовсім інший формат життя, зовсім все інше.
Так? Це треба заводити майстерню.
Та звичайно, що це дуже багато насправді викликів і незручностей, різних незручностей, не тільки там якихось фізичних. Це дуже серйозний, в тобі виробляється менеджер власного часу, не такий, як в літературі, тому що художник, який особливо без майстерні, який в якихось невідомо в яких умовах малює, в таких екстремальних, скажімо так, то він все має планувати там і так далі, і так далі.
У мене є запитання, яке стосується такого погляду неофіта на те, як функціонує українське мистецьке середовище. Я припускаю, що збоку може виглядати, що це середовище герметичне, воно функціонує за визначеними вже давно правилами. І ось вперше хтось із людей, яких я доволі близько знаю, починає перетворюватись на художника. Ось який твій, Анатолію, погляд на те, що в українському мистецькому середовищі відбувається? Я маю на увазі і ситуацію в галереях, можливість виставлятися, і ситуацію на арт-ринку. Я не знаю, чи вже продаються твої роботи, але припускаю, що якісь перші висновки вже можна робити. Крім того, знаю, що ти спілкуєшся з майстрами українського живопису, які щедро діляться з тобою своїми набутками, можливо, від них щось цікаве почулося.
Ясна річ, що в ситуація, скажімо, з те, що ми називаємо арт-ринок український, живописний, чи, вірніше, чи процес, бо про ринок мені якось не пристало говорити, бо я не маю досвіду, скажімо, я ж не дилер там і так далі, але вона трішки схожа на літературу. На чимось загальному, ну, про що я маю на увазі? Є величезна кількість літераторів, але в нашому розумінні актуальних літераторів, ми їх знаємо, що це, ну, до трьох, до чотирьох десятків людей. Те саме, в принципі, і в живописі. У нас тьма художників, вони кожного року регулярно випускаються профільними вузами, їх дуже багато. Але те, що ми називаємо там контемпоральні художники, чи актуальні, там, чи ті, що намагаються слідкувати і бути в якомусь там більш-менш в сучасному тренді, тут таких, що продаються, чоловік 100, і може ще 200, що не продаються, але вони дуже якісні. От десь така сама ситуація, вона мені трішки нагадує на літературу. Дуже багато художників старих соціалізацій. Ті, що малюють, вони не вилізли з свого імпресіонізму, постімпресіонізму, реалізму. Тобто вони сформувалися десь там в 50-ті, 60-ті, 70-ті роки. І вони приблизно в такому стилі малюють. Їхні майстерні забиті цими пейзажиками такими милими, там різними натюрмортиками. Тобто їх дуже багато. Це, як би це пояснити, це професіонали. Вони вміють малювати, але з точки зору поступу якогось мистецтва, тобто це боротьби трендів, якихось нових течій, та й вони десь, можливо, щось або не те, що втратили, або, можливо, йому це не цікаве, або вони просто обрали щось таке стале, спокійне, що було вже колись. І таке саме в літературі. У нас дуже багато по областях, наприклад, різних людей, які пишуть там, скажімо, поезію, вони якось там пишуть ліричні вірші про Україну, про Калину, такі ж самі є і романісти якісь, тобто, але вони не є актуальними такими на цілому ринку. От. І це десь трішки дуже нагадує. Очевидно, що я орієнтуюся в плані живопису саме на оцю таку, на оцю, ясна річ, що на контемпоральне мистецтво я орієнтуюся, на цих художників, особливо на київську школу, вона мені страшенно подобається, і намагаюся так малювати. Тобто, оскільки в мене ще, крім того, немає фігуративної школи, в школи не поставлений рисунок, нема базової освіти, то я, по суті, малюю так, як би це пояснити, ну, там, як абстрактні експресіоністи малюють плямами, так? Я йду від плям, від чогось такого.
Нагадаю, що ми говоримо з Анатолієм Дністровим, це письменник, і вже більше року Анатолій Дністровий працює в амплуа художника. Цього тижня відкрилася його виставка, що називається «Ірреальні пейзажі» у Києві. І можна подивитися в Національному музеї Тараса Шевченка. І бачу, що в Анастасії Багаліки є запитання до Анатолія Дністрового.
Так, мені вже дуже сподобалось, як Анатолій тут порівнює літературну і образотворчу сферу. І не можу не запитати, якщо ми вже взялися порівнювати, чи не здається вам, що у сфері художньої все ж таки більше інфраструктури є і за часів незалежності виникло і зберіглося, тому що книгарень все ж таки менше, ніж галерей.
Це суперечливе питання, тому, ну, по-перше, галереї, вони такі, вони дуже дискретні. Одні виникають, другі закриваються, треті знову відкриваються. Тобто це, принаймні, раніше цей бізнес був дуже ризикований.
А книгарні от і не виникають.
Ну, книгарнями та сама історія.
Книгарні просто стає менше, але і менше регулярно.
Тут, ну, просто розумієте, що сталося. От, я спостерігаю ж на свій такий дуже поверховий, ну, на своє таке поверхове бачення, бо я в процесі не дуже давно, я навіть не впевнений, чи я і зараз в процесі. Я просто той, як в Кортасара є оповідання, той, хто ходить навколо. Я поки що ходжу навколо і дивлюся. Ось. Але, ну, є, звичайно, є оця стара гвардія художників з майстернями, там ще з чимось. Тобто цей комбінат радянський там, чи цього соціалізму, він ще десь так залишкою його приблизно є. Десь. Але зараз, по-моєму, це вже відійшло. Зараз собі людина зняла квартиру, якщо має кошти, вона собі робить там майстерню, там, чи так далі. А стосовно книгарень і цього всього решта, ну, зараз, мені здається, ринок взагалі лежить. За моїми спостереженнями, я не знаю, як для оцих ультрабагатих людей, це зовсім інша категорія. Є в Україні, там, скажімо, кілька галерей, їх небагато, їх може там до 10, які орієнтовані на цих 200 клієнтів, вони цю базу дуже довго набивали. Ну, це, ну, хто ці 200 клієнтів? Це якісь, або, як правило, депутати, олігархи, міністри, тобто багаті буратіно, так? Вони на них орієнтовані. От, таких є такі. Але якщо говорити трішки про цей рівень, такий більш-менш відносно загальніший, то там ситуація дуже складна. Тобто, як на мене, там все лежить. Там просто все лягло. По продажах, по всьому лягло. Був пік до 2008 року дуже великий, а після 2008 року, просто коли ціни страшенно понакручували, просто неймовірно великі були ціни накручені і на класику українську, і тут паралельно великий фальсифікат пішов, тому що відсотків 95 – це все були підробки під українську класику. І цей багатий клас, він дуже розчарувався. Вони набрали цих картин, тут після 2008 року ціна на них обвалилася, а ще, крім того, їм впарили, там, скажімо, щось не дуже, ну, підробку якусь впарили, і це трошки відвернуло. І в нас оцей ринок внутрішній, він, по суті, такий дуже кволий. На Заході ситуація складніша, бо світ стає дуже націоналістичний. Це мені всі художники говорять, які виставляються, ну, в лапках націоналістичний. Просто всі хочуть своє. Наприклад, французи не зацікавлені там в чомусь, бо в них є своє. І там не дуже добре, не дуже легко вступати в конкуренцію комусь, тому що там зараз ситуація також трішки змінилася.
То ви собі досі не вибрали нішу, на яку хочете орієнтуватися?
У мене є своя така скромна стратегія на хлопський розум, оскільки я дорого не коштую. Я, відповідно, я не можу собі дозволити малювати великі форматні речі, там, де і ціна може бути відповідна, так, і там, і так далі, і так далі. Я це називаю квартирний живопис. Тобто я малюю живопис для осель. Відповідно, у мене тематика мусить бути така, щоб людина, бо що таке людський світ? Людський світ, людина свій світ обставляє речами, які її не будуть дратувати. Тобто вона хоче затишку, вона хоче комфорту. Відповідно, в мене мої ці живописні практики, вони трішки близькі зараз до інтер'єрно-декоративного такого варіанту живопису.
Тобто ти свідомо працюєш над чимось таким, щоб не дратувати?
Я свідомо малюю якісь такі речі, які би людину не напрягали і не втомлювали. Тобто я з одного боку уникаю якоїсь попсовості, якою наповнені всі наші ці розкладки вуличні, наприклад, так? Я це розумію, що це просто, ну, кічуха. Я, з одного боку, уникаю цього. З іншого боку, я хочу щось шукати. Я, наприклад, люблю дуже мінімалізм, там, абстрактний експресіонізм, якісь такі речі. Хоча це також, з точки зору теперішнього дня, це є вже вчорашній день. Але оскільки я вчусь, то мені це не страшно, я б так сказав.
Ви знаєте, от про не дратувати. Ми щойно там якийсь тиждень тому говорили про це саме з кураторами виставки «Українського наїву». Якщо так врахувати, що ви не маєте художньої академічної освіти, то за всіма дефініціями вас би можна було записати в «Український наїв». Але от трошки цей наїв, він стилістично відрізняється від традиційного наїву. Але це такі цікаві речі, перетікання дефініцій, їх широких рамок, як туди можна все вписати.
Проєктне мистецтво, чи те, що мистецтво, яке там виставляється, там великі галереях, там інша функція його. Там якраз функція вразити, щоб воно було неординарне, нестандартне, і там просто воно, по суті, його навіть завдання сьогодні, мабуть, полягає в тому, щоб взагалі долати будь-які ознаки мистецтва, як би це дивно не звучало. Тобто, щоб людина не пізнавала в цьому якісь речі, пов'язані з мистецтвом. От про що йдеться. А воселя людська, то, звичайно, що ми хочемо якісь речі, що вони просто милували око. Тобто це таке більш комфортне, я б сказав, більш комфортна така модель творчості в плані задумів.
А не можу не запитати, оскільки ви виставляєтесь в Національному музеї Шевченка, то от ви ще не знайшли свою галерею комерційну, де могли виставлятися? Чи чому такий вибір загалом?
Ситуація з галереями дуже нагадує мені ситуацію з письменниками-початківцями. Дуже простий варіант. В чому він полягає? Видавці, як правило, не люблять вкладати кошти в невідоме ім'я. вони, їм вигідніше взяти, підібрати автора, який вже буде мати ім'я, хоча б якесь невеличке ім'я. І та сама ситуація, мене ніхто в житті не пустить в якусь відому галерею, тому що на арт-ринку мене не існує в природі.
Я думаю, тут треба зробити дужку і сказати, шановні керівники галерей, здається, вас беруть на слабо.
В ефірі громадської хвилі Анатолій Дністровий у особі художника бере на слабо керівників і засновників галерей. І, в принципі, це такий момент. Якщо раптом знайдеться та галерея, яка вас побачить і почне розкручувати, то...
Ні, ви мене зрозумієте правильно. Мені поступають пропозиції, регулярні пропозиції з різних регіонів України виставлятися. Скажімо, мені у Львові пропонували, пропонували Франківську, там в інших містах, але тут йдеться не про те, я говорю про галереї вищої ліги, а їх є 10, тобто чи, ну, їх можна на пальцях порахувати.
А давайте порахуємо прямо.
Ну, наприклад, Триптих, потім так. Триптих Арт, галерея Ботега і так далі, оці там М17, це галереї, в які не може попасти художник, такий як я. По тій простій причині, тому що в мене ще немає, перше, в мене немає індивідуального свого обличчя, як в живописця, а друге, в мене немає імені. Там мають бути, туди потрапляють люди, які коштують дорого, я б так сказав.
Але у вас є ім'я у літературі.
Це і зовсім інше.
От що я хочу запитати, я знаю, що це інше, але все ж таки, це, можливо, якоюсь мірою допомагає, тому що ви людина медійна, ви людина розкручена, і, можливо, таким чином якось...
Це абсолютно різні маркетинги, я б так сказав. А знаєте в чому? От я хотів взяти з одним дуже відомим художником інтерв'ю. І мене вразило, що його це не зацікавило. А його це не зацікавило, знаєте чому? Тому що його аудиторія, вона не читає здебільшого те, де буде надруковано це інтерв'ю. Це йому ні багато, ні мало нічого не додає. Розумієте, в чому парадокс? В нього просто є, ну якщо художники такого рівня, їх корпорації видають їхні альбоми для внутрішнього вжитку. Це видають отакий альбом на 500 сторінок, дуже крутий друк, це в собівартість шалена цього альбому, і цей альбом навіть не потрапляє в книгарні. Просто їм не цікаво, чи їх будуть гортати люди. Це альбоми розраховані на клієнтську базу, це такі... Абсолютно клієнтурний підхід до медіа, ой, господи, до арт-ринку і все.
У мене запитання стосовно оцих аудиторій, які між собою якось сполучені або не сполучені, хто кого читає, хто кого дивиться. Письменник Анатолій Дністровий і постаті художника відчуває певний перетин між аудиторіями. І поки я це кажу, Анатолій Дністровий показує мені плями від фарби на своїх руках. У нас от бурхливе життя за кадром насправді відбувається. Отже, аудиторія письменника Анатолія Дністрового і аудиторія художника Анатолія Дністрового – це ті самі люди чи ні?
Спочатку це були одні ті самі люди. Це, можливо, перших півроку так було. Здебільшого, ну кому я можу показувати? Ясна річ, що я показую тим, кого знаю, і тим людям, кого з живописного світу знаю. Це на першому етапі. Зараз вже трішки ситуація стала інакша. Мене вразило, коли в мене почали купувати картини, а останні, як правило, картини в мене купували люди, яких я взагалі не знав. Мене це дуже вразило. От приїжджає там хтось, телефонують, хочуть приїхати, подивитися, приїхали, подивилися, купили картину, і це я, по суті, картину віддаю так в невідоме, я б так сказав. Бо якщо я комусь з своїх знайомих там чи дарую, чи продаю роботу, то я знаю, де вона знаходиться. А ця картина пішла, і вічна її пам'ять, банально кажучи, невідомо, де вона ділася.
Як, до речі, вам такий новий досвід віддавати картини у невідоме? Ви їх від себе відриваєте? Важко?
Ну, не всіма роботами так відбувається. От є такі роботи, які я, наприклад, дуже шкодую, що продав. Я зараз, коли показую професійним, як я б так сказав, художникам, ну, людям, які в темі років там 30, там 40 навіть. У мене в Тернополі є Наприклад, такий приятель Дмитро Стецько, це ровесник Івана Марчука, приятель його, тобто це покоління художників, у нього велике ім'я. Попри те, що воно медійно невелике, але це ім'я в арт-ринку і особливо в колекціонерах цієї вищої ліги, це велике ім'я. От, і він мені каже, показує роботу, каже, оцю роботу ти зробив дурницю, що продав, наприклад. Тому що це робота, ти її, по-перше, не повториш, а такі роботи треба зберігати для себе. Ось, і в мене така ситуація сталася. Одну роботу таку, скажімо, я втратив, ну, продавши, я її втратив. Інші роботи, якщо якісь вони не дуже вдалі, це не страшно, що я їх там продаю. Мені не шкода з ними прощатися, наприклад. Але, ну, я ж кажу, мені не все подобається, що я малюю в собі, а комусь навпаки подобається те, що мені не подобається з того, що я намалював. От такі парадокси бувають дуже часто.
Ми вже будемо скоро починати закінчувати цю розмову. Я зрозуміла, що з самого початку ми не поговорили про річ, яка одразу впадає в очі. Це назва виставки «Ірреальні пейзажі». Уже ми натяками трохи про це говорили, про те, що немає школи фігуративного мистецтва, про те, що це інтер'єрний живопис, про те, що він близький до чогось абстрактного, до мінімалізму і так далі. Але все ж таки є слово «пейзажі», яке вказує на цілком конкретний жанр. І з іншого боку є слово «ірреальні». І, вочевидь, йдеться не про, пардон, реалістичний живопис, чи як це можна назвати.
Я довго думав, як об'єднати те, що я малюю. До речі, є от художник, який вважає свій живопис ірреалістичним. Це він з Канади, є один автор. Але я з філософії, бо я за фахом першою, за своєю освітою, то я філософ. Мені дуже подобається концепт ірреалізму. Він, як правило, його розробляла аналітична філософія, Нельсон Гудман, там інші, потім Гастон Башляр цю категорію використовував. Він, по суті, її використовував той тип, це ніби з одного боку схоже на сюрреалізм, але без фантасмагоричного оцього струменю сюрреалістичності. Тобто це не реальне середовище, а воно якесь таке по-своєму ірреальне, от він це так називав. Нельсона Гудмана у книзі «Способи творення світів» є дуже цікавий факт, він мене дуже вразив, теза дуже гарна. Він каже, людині властиво людській свідомості творити той світ, який вона знає. Тобто ти твориш щось нове, але опираєшся на те, що людській свідомості відоме. І це для мене якесь було дуже просте пояснення. Я творю справді оці такі пейзажі, саме я їх так і називаю там краєвиди чи пейзажі. Вони нереалістичні. От, бо є два способи, як художник іде. Художник може йти від абстракції до реальності, чи навпаки, від реальності до абстракції. На пленері, наприклад, бачить реальний якийсь, на пленері бачить якийсь реальний пейзаж перед собою, але створює з нього власне абстракцію. А тут зовсім інша технологія. Я йду від абстракції до ніби до реальності.
Щоб зовсім закінчити, слухаючи все це, у мене з'явилася така спокуслива думка про те, що, можливо, це прояв ескапізму і таку відмови від репродукції того, що відбувається тепер у світі, зокрема в Україні.
Ну, я взагалі...
Це взаємини між тобою як художником і політичною та геополітичною
Я взагалі не люблю соціальне в поезії і не люблю його в живопису. Я не можу пояснити це чому. Ну, можливо, тому що проза це все забирає, вона як губка це вбирає. А якраз це така форма втечі чи моделювання якогось такого метафізичного надлишку, насолода від нього, я б так сказав. Мені здається, що в поезії і в живописі люди взагалі зайві, як би це дивно не звучало.
Але люди точно не зайві у громадській хвилі. Нагадаю, що ми закінчуємо розмову із письменником і вже більше року як художником Анатолієм Дністровим.